Radio Okapi.
Habari zetu, Billy Ivan Lutumba.
Okapi.
Karibuni pamoja nasi Jean Mwahanga. Kwanza vichwa vikubwa vya habari zenyewe. Watu 20 kuuawa na 10 walijeruhiwa katika msiba kutokea asubuhi ya leo katika barabara kuu ya kwanza kijijini Lonzo pa kilomita 213 na mji Kinshasa. Shirika mbalimbali ya haki za binadamu yanaalikwa kuchagua wajumbe wao ambaye wanapaswa kuwa kati ya tume ya taifa ya haki za binadamu. Ni kwa hiyo walijikusanya leo siku ya kwanza pa mjini Kinshasa. Habari kamili. Watu 20 kuuawa na 10 walijeruhiwa katika msiba kutukia asubuhi ya leo katika barabara kuu ya kwanza kijijini Lonzo pa kilomita 213 na mji Kinshasa. Kulingana na polisi ya barabara, ulevi na utembezi gari na kasi kubwa ndio sababu ya ajali hii. Ripoti ya Belarmé Muyangi, kusoma studioni nawe Adolphine Ngoy.
Waliyejeruhiwa wote wanapokea matibabu pa hospitali kuu ya Kenge. Kwa masemi ya mganga kiongozi wa kituo hicho, aliuza dawa kwa kusaidia wahanga, na kwa masemi ya Padre Mark Lukanzu, zidi ya watu 15 waliyehulumia asubuhi ya leo, kumeongezeka tena wengine 25 walifikishwa kumepita siku 3. Akaendelea kama idadi naweza kuongezeka kama hakuna msaada kutoka jimboni wala nchini. Tukumbushe kama gari kubwa ya aina Mercedes ilipinduka ndani ya barabara pande ya Samnane kisha kushindwa kwa dereva. Walienusurika uhakikisha ajali ilisababisha kifo cha watu 20 na kujeruhiwa kwa wengine 15. Wakaashi walifasiria askari polisi wahusika na matembezi ya barabara, hawa walifika pande ya 10 za asubuhi. Kwa masimi ya wahawa, dereva alikuwa anatumia pombe, pembeni yake kulikuwa mwanamke mmoja, wote wawili walifariki. Walionusurika wakaongeza kusema kwamba dereva akifanana mwenye kulewa pombe tangu mji wa Kinshasa na njoo akatembeza motogari mbio mono.
Kazi ya kuundwa kwa tume ya taifa ya haki za binadamu inaendelea kweli. Kwa wakati huo, shirika mbalimbali ya haki za binadamu wanaalikwa kuchagua wajumbe wao ambao wanapaswa kuwa kati ya kituo hiyo cha usaidizi wa demokrasia. Kwa hiyo kundi ya mashirika ya kipekee inayotetea haki za binadamu yalijikusanya leo siku ya kwanza hapa mjini Kinshasa kwa ajili ya kuunga mkono ugombea wa Renadoc. Msimamizi anayehusika na mpango kwenye Renadoc anaeleza kuwa komisheni hii itashimikwa na ubunge la taifa katika wakati kutoka mnamo tarehe 15 mwezi wa kwanza hadi tarehe 15 mwezi wa 3. Frank Chitende yupo mbele ya mikrofoni ya Michel Kifindangoy.
Ni matumikio ambayo tulianza kumepita mwaka mzima. Unajua kama Renadoke ni shirika la taifa, njo maana tuliamua kumgombea akubaliwe na mashirika za kutetea haki za binadamu katika taifa. Na kwa hiyo katika majimbo matumikio iliendeka sawa. Kwa leo duru ni ya tawi la mashirika za hapa mji wa Kinshasa. Wafikishe mgombea kunako kamishani ya taifa ya haki za binadamu. Kamishani itaundwa na wanamemba wa kenda, wakilishi ya vikundi ya haki za binadamu. Kutakuwa eko shirika ya haki za binadamu, shirika la wanamke, yale ya wanafunzi wa university, shirika za kutetea walemavu, ya wahanga wa ukimwi na mdudu. Kila shirika itatuma mwakilishi wake kwenye kamati, njo kusema kamati itakuwa na wanamemba wa 9.
Masiku 16 juu ya kupinga ubakaji zidi wanawake zimekomeshwa mjini Kananga jimboni Kasai ya Magharibi. Ndiyo maana kulipangwa mikutano mbalimbali ya uhimizaji. Lengo ni ili kupitia mawazo ya Umoja wa Mataifa kufika kukomesha ubakaji zidi wanawake jimboni Kasai ya Magharibi ambayo kuwa na mipaka na Jamhuri ya Angola. Ni kwa hiyo shirika Medecins du Monde yenye kutunza wanawake ambayo walibakwa inashutumu mbele ya watu wote vitendo vibaya hivyo. Tusikilize ripoti ya mwenzetu Adolphine Goy.
Jimbo la Kasai ya Magharibi ulipa uzito wa ubakaji zidi ya wanawake waliofukuzwa toka Angola. Gundi Medecins du Monde inayotumika mahali huko ushutumu jambo la kuona kama kufukuzwa huko kunaosindikizwa na ubakaji usabiwa. Kufuatana na Stefarush, kiongozi wa gundi hilo Medecins du Monde, kufukuzwa kwa wakongomani Angola uongezeka wakidharau haki za binadamu na heshima ya mwanadamu. Kiongozi huyu uongeza kama kesi nyingi za ubakaji mingi ilitumwa kwenye senta za afya. Ila gundi Methodi Monde unungunika kuona kama vituo vingi vya kiserikali na vya Umoja wa Mataifa hawakamate kwa moyo hali hiyo inayotukia kwenye mipaka na Angola, na uwaza kama surulisho ni ya kisiasa. Kwa ngambo yake Bibi Mercedes Bosch, koordinata mkuu wa Medecins du Monde, alitia mkazo kama japo mipango ya pamoja iliyokamatwa kati ya viongozi wa jimbo la Kongo na Angola, ufukuzaji uongezeka na hata ukafirisha miezi hii miwili ya mwisho na kusindikizwa na ubakaji. Ni hivi gundi Medecins du Monde uomba kuimiza mipango ya kuhama kwa wakaaji wa nchi mbili kwa kuheshimu haki za binadamu za watu wenye kuhama.
Mtu uwe razi mnatoka kufata pale mwenzetu Rigobert Yumandwani. Kijijini Kajembo pale site ya Sange, kuwa pa kilomita 70 kusini kwa mji Bukavu, mashambulizi na silaha zidi wakaji yanaongezeka jimboni Kivu ya kusini. Habari hii ilitolewa asubuhi ya leo na duru kijijini. Kulingana na wakaji, muda ya mwezi moja wanahesabia mashambulizi 5. Ya mwisho yalifanywa kunapita masiku 2. Mtu mmoja aliuawa, mmoja kuumizwa vikali na wajambazi wenye kuweba silaha walipokonya franka milioni 2. Habari hii inahakikishiwa na shirika la raia kijijini. Mengi kuhusu mashambulizi haya katika ripoti ya Gilbert Kwangaba wa Radio Sange, nawe Adolphine Ngoy.
Watu wa kumiliki silaha walishambulia raia pa Kajembo kunapita siku 2. Kufuatana na ushuhuda ya timu ya watembeza pikipiki pa Sange, watu watatu walikuwa na silaha mikononi na mipanga, waliwashambulia wafanyabiashara wawili walikuwa wakitokea kusoko ya Sange kuenda pa kijiji cha Rusabagi, upatikana umbali ya kilomita 15 mashariki mwa site ya Sange. Pia wakapora pesa ya wachuruzi hawa. Mashambulizi mengine ya wafanyabiashara imeripotiwa pale pale Kajembo kunakuwa siku 6. Wakaaji wa kijiji kushuhudia kama muhanga alikuwa mchuruzi wa samaki ya baridi, wajambaji walimuumiza na mpanga. Kiongozi makamu ya shirika la raia Pasange na huzunika na mashambulizi ya raia. Kamanda ya jeshi la taifa Pasange anakusudia kutuma askari jeshi pa Kajembo kwa ulinzi ya wakaaji, sababu wajambaji hawa wanashambulia nafasi ambako hakuna jeshi la taifa. Watu wasipojulikana walimuua mchuruzi wa kuku na risasi mwezi wa 11 pale Kajembo tu.
Jimboni mashariki, kampuni ya madini ya Kilomoto Sokimo kwa kifupi inaalika serikali na wasaidizi wengine kuwaunga mkono juu ya kazi ya kuchimba dhahabu kijijini Kibali, Kibali ya kusini, ambamo kuwa toni 40 ya dhahabu. Kulingana na masemi ya kiongozi wa Sokimo pale Watsa wilayani Owele, kazi ya kuchimba dhahabu kijijini Kibali itasaidia kuongeza kiwango cha dhahabu na kuboresha hali ya maisha ya wafanyakazi karibu 3,000 ambaye kubaki muda ya miezi 6 bila kulipiwa mishahara yao. Swala hii ilizungumziwa wiki uliopita mtaani WhatsApp kati ya kiongozi wa Sokimo na kamisa wa wilaya Owele. Tangu Sanduo yupo mbele ya mikrofoni ya Delvin Waisala.
Kibali Sud, c'est un périmètre qui renferme un gisement. Il y a près de 40 tonnes d'or.
Kibali Sud ni eneo inayokuwa na kiasi toni 40 ya dhahabu. Wakati Sokimo ilikuwa ikitafuta mahali ya kuweka makao yake, hakukuwa nafasi. Kibali ikaacha hiyo eneo ya madini kwa Sokimo, bali kampuni Sokimo inalazimishwa kuendelea kufanya uchunguzi kwa kujua kiasi ya dhahabu inayokuwa hapo. Kisha hiyo kipindi tutaanza kuchimba dhahabu, na hiyo kazi inahitaji kujenga kiwanda, lakini Sokimo haina pesa kwa kuanzisha hiyo kazi. Serikali ndio mwenyeji Sokimo. Tuna uhakika kwamba hiyo eneo ya madini ni tumaini yetu ya mwisho itakayeruhusu kampuni yetu kudumu mwaka 2023 hadi mwaka 2040 pour vivre encore 20 ans
30 ans 40 ans. Jimboni Kasai ya mashariki, watu 21 waliumwa na maumbwa wenye vicha muda ya wiki moja kijijini Kamana na pale site ya Lubao mtani Lubao. Kati ya walioumwa, wawili wamekufa kulingana na masemi ya kiongozi makamu wa mtaa. Kwa hiyo viongozi vya mtaa vinachukua mipango mbalimbali. Bwana Celestin Kasonde ya Kalolo, kiongozi makamu wa mtaa, anaalika viongozi vikuu jimboni na vya nchi kuwatumia dawa na chanjo zidi ugonjwa kutoka na mbwa wenye kicha. Celestin Kasonde ya Kalolo yupo mbele la mikrofoni ya Esther Ndalafina.
Totalisons déjà 21 cas, dont 4 cas à Kamana et Tunahesabu watu 22, yani watu 4 wa Kamana na 17 wa Lubao. Hapa Lubao watu 2 walitoweka, na ile mbwa kali yenye iliumiza watu ilifariki, maiti yao iko pale hospitali. Wakati tuliona jambo hili, tulikamata hatua ya kukataza kuwayawaya kwa mbwa kali, na tuliruhusu watu wakamate mbwa na kuuawa. Tunatafuta kujua watu wenye kuvuka mbwa hii. Lubao ni kijiji kenye akina manjia nyingi, hakuna chanjo, hakuna dawa ya matibabu kwa watu walioumizwa. Ndio maana tunatoa wito kwa serikali ya jimbo, hata kwa serikali la nchi, wapate kutusaidia. Tunakosa namna ya kumaliza shida hii.
Na ni hapo tunakomesha taarifa yetu ya habari katika lugha bora la Kiswahili kipindi cha usiku. Kwa niaba ya ufundi wa mitambo Paul Badianyama na kundi iliweza kuandaa taarifa hii, tunawapikia asanti na kuacha katika mikono ya Nana Boloja atakayeongoza vipindi vingine. Usiku njema.
Okapi. Okapi. Ayo, Okapi.